Hello po.
Tere armsad kuulajad. Minu seltskonnas on täna kolm põnevat inimest, kes võtsid osa miljonikuust. Ja iga üks neist täitis seal natuke erinevat rolli, kuigi miljoniku eesmärk isenesest on evangeeliumi kuulutamine, aga siis nad saavad nüüd jagada oma kogemusi et, ja sellist ka köögipoolt, et kuidas seda liikumist ja seda üritust nii-öelda korraldati ja mis oli selle tulemus ning mis selle käigus üldse toimus. Aga kõigepealt ma paluksin, et te tutvustaksite ennast.
Mina olen Elisabeth Toodo ja mina käin Tallinna Metodisti koguduses ja mina sain sellise kutsumuse Jumala poolt evangeliseerida 2 aastat tagasi, kui ma läksin tulelaagrisse ja peale seda mul selline pisik küljes jagada evangeelium igale poole, kuhu ma lähen. Et evangeliseerimine on siis minu igapäeva osa, et see ei ole ainult mingi tegevus, mida ma teen siis, kui on program, vaid see on selline asja, mida ma teen nii koolis, nii sõprade keskel, kodus, igal poole, kuhu mu samm viib, siis ma püüan jagada evangeeliumi.
Järgmine külaline on meil Hanna Elisa.
Ja, tere!
Minu juured on pärit Paidest, ehk ma olen siis Järvama Kristliku Keskuse kogudusest, kuid nüüd viimased 3 aastat olen mina siis elanud Saksamaal ja olen siis praegult osa Awakening Churchist, ehk mis on siis ühendatud Awakening Europe'iga, ehk neil on siis kogudus nüüd Saksamaal. Mina ja evangelism, ma arvan 3 aastat tagasi ütlesin mina, et evangelism ei mina, see ei ole, see käi minuga kokku, et see on evangelistidele ja mitte mulle ja ütleme nii, et Jumal puudutas mind ja avas mu silmad sellesse teemasse teistmoodi 3 aastat ille minust evangelist ei saanud, aga Jumal puudutas minu südant sellisel viisil mõistma, mida tema tegi ristil minu eest, ehk minu südames murdus midagi, et asi ei ole minu keskne ja ta avas mulle silmad nägema, kuidas tema inimesi näeb ja selle tõttu tuli mul süda ka evangelismi vastu ja jagada evangeeliumit. Ning olles nüüd osa viimased 3 aastat organisatsioonist, mille üks alustest on evangeeliumi kuulutamine, siis see on saanud ka igapäevaseks osaks minu elust jagada seda, mida Jumal on minu elust teinud ja seda armastust, mida ta tegelikult tunneb inimeste vastu. Ning miljoni kuuga siis mina olen siis Tallinna linna siis juht ja see au seda juhtida pakutigi mulle nüüd juba 1,5 aastat tagasi, kui neil tuli südamesse, et Tallinn peaks olema üks linnadest, siis võimalus pakuti mulle ja niimoodi olen mina ühendatud siis miljoni kuuga.
Aitäh, et Hanna Elisa Jõgiste ja meie 3. külaline on Kaarel Purde. Tutvusta palun ka sina ennast.
Tere, ma olen Kaarel Purde. Ma olen kristlane olnud nüüd natuke üle 4 aasta. Ma käin 3D koguduses, muidu ma töötan tarkvara arendajana ja evangelismi otsa ma sattusin niimoodi, et minu kogudusse tulid küll ühed Ameerika missionärid ja siis nad viisid meid tänavatele ja siis ma väga kartsin, aga ma läksin ikka koos nendega ja siis ma nägin, mida nad tegid ja see oli nii muljetavaldav, et siis 2 nädalat hiljem ma läksin nendega kaasa ühele missioni reisile, aga see oli tohutult raske minu jaoks, ma väga kartsin seda.
Tohib korra küsida, see missioni reis oli Eestis või kuskil mujal?
Ei, see oli Euroopas ja sellest ajast saati kuidagi see on mulle südame lähedaseks saanud. Kuigi see on nagu alati väga raske, aga ma tunnen, et ma olen lugenud piiblist, et see on see, mida me peame tegema ja see on lihtsalt vastuvõetamatu mulle, et ma ei tee seda, mida on Jumal mulle ütelnud.
Ja need 3 toredat noorti nimest on siis meie tänased külalised ja minu nimi on Kaire Lotamõis ning minu roll võib olla või minu väike osa miljoni kuus on see, et ma võtsin ühel päeval osa siis ühest sellest evangeliseerimise tänava kuulutamisest koos miljoni kuu nagu nii-öelda vabatahtlikega ja nägin ka, kuidas see toimis, kuidas inimesed reageerisid ja see oli väga põnev, väga inspireeriv kogemus ning nüüd ma siis kutsusin siia meie saatesse profid, nii et saame natuke nüüd muljetada ja ma loodan, et ka teid inspireerida. Nii siis, alustame algusest. Hanna Elisa, räägi palun, kust kohast miljoni kuu idee üldse alguse on saanud või kellele Jumal selle algselt südamesse pani?
Ja. Üritus siis tuleb siis Awakening Europe teenistusest. Sai meil 10 aastat täis meie teenistusel. See teenistus on siis fokusseerinud sellele, et kuulutada evangeeliumit kogu Euroopas. Meie juht on siis Ben Fitzgerald, kes on siis selle organisatsiooni juht ja ka meie koguduse pastor. Ja tema süda on tõesti jõuda eurooplasteni evangeeliumiga. Ta ise on siis austraallane, ehk siis väljaspool Euroopat tulnud ja kolinud nüüd siis Saksamaale, tõesti Euroopa on temal väga südames. Ja siis 10 aastat tagasi toimus siis esimene üritus Nürnbergis, kus oli siis staadioni üritus, kus mitmed tuhanded andsid oma elu Jumalale. Ja Nürnbergi staadium oli täidetud kristlastega ja see nende südames olnud, et enamasti nad on teinudki staadioni üritusi, kus ongi on evangeelised, kus minutud on tänavatele. Just selles võtmes ka, et tähistada 110 aastat, siis me juht pastor Ben sai siis endale südamesse selle, et teha teist viisi see kord, et näha lihtsalt seda protsenti palju tuleb staadioni üritustel on see, et enamus on siiski kristlased. Ja mis on tore, et tõesti me näeme, kuidas Kristus ihu saab kokku ja me saame ülistada ja teenida Jumalat koos, aga siiski, et me tahame jõuda nendeni, kes ei ole kuulnud veel Jeesusest. Pastor Ben sai siis sellise visiooni, et jõuda minna 25 linna ja jõuda 1 miljoni inimeseni siis kogu Euroopas samal ajal. Ja siis see visioon saigi alguse. See visioon küll jõudis selleni, et meil nüüd lõppes sellega, meil oli 36 linna, 25 linna oli põhilised linnad, 36 olid siis, me kutsume neid adopteeritud linnadeks, ehk siis linnad, kes tahtsid ühineda, kuuldes seda visiooni. Meil küll ei olnud võibolla nii palju treeninguid nendes linnades, aga nemad siis ühinesid kogu selle liikumisega, mis siis sai alguse. Ehk siis jah, see sai alguse pastor Benist.
Kas ma saan õigesti aru, et esimest aastat toimus siis selline, kus oli nagu nii palju Euroopa linnu kaasa haaratud?
Jah, ja. Muidu on siis tavaliselt keskendunud siis ühele linnale, aga siis seekord nii-öelda võtsime suurem ampsu, et oligi 25 linna, mida me alustasime juba eelmine aasta minnes siis linnadesse, treenides kohalike ja panustades, et võiks siis nüüd selle suvel minna. Võin juba käidud siis tänavatel.
Sa mainisid, et sa oled Tallinna või siis nagu Eesti juht. Ütle palun, mida see roll üldse tähendas sinu jaoks või mis ülesanded sul olid?
Minu jaoks see roll tähendas siis seda, et alguses luua endale tiim ümber, võttes siis endale erinevate valdkondade juhte. Mul oligi, ütlekski, et võibolla üks oli välismaalane, aga enamus minu tiimiliikmed olid siis eestlased. Siis eelmise aasta vältel ma reisisin ja oligi naljakas mõelda, et ma käisin missioni reisidele Eestis, siis et vastupidi, et mitte välismaale, vaid mind siis Saksamaalt saadeti Tallinnasse teha siis missioni reiseks. Ma saingi kokku kogudustega siin pastoritega üks ühele, samuti korraldasin siis pastoritega kokku saamisi jagades neile visioone, et tõesti kaasata kogudusi, sest meie süda ei olnud lihtsalt, et kuulutada nii palju kui võimalik, vaid loomulikult kuulutada kui palju võimalik, aga samas mitte, et jätta neid tänavatel, vaid teha kindlaks, et neil on ka kogudused, kuhu siis hiljem saata. Eks see oli see eeltöö, mis oli siis vaja siis minul kui juhil teha, et saada neid ühendusi erinevate kogudustega, kes on valmis võtma vastu inimesi tänaval, kes on andmas oma elu Jumalale, et me tahame tõesti teha kindlaks, et neil on koht, kuhu minna, et inimesed, kes võtavad vastu ja on nende kõrval, et jätkata seda teed. Ja siis meil olid ka sellised nagu empowerment weekendid, mis meil oli siis reede ja laupäev, selline üritus, kus me siis tavaliselt reedel oli ülistusõhtu ja selline sõnapool ja siis laupäev oli tegus erinevad õpetused, et me õpetasime, kuidas kuulutada evangeeliumit selle lihtsusest, kuidas jüngerdada, selline ABC hästi praktiline, et kuidas, et kui inimene jõuab siis tänavale, et kes ei ole kunagi teinud, et mis nad tegema peavad, kuidas läheneda, et tuua esiteks välja, kui lihtne see on, et seal ei ole erilist matemaatikat selja taga, aga et tõesti, et jagada, kuidas seda teha ja tõesti julgustada inimesi.
Mul on huvitav teada saada ka, et kuidas sa said Eesti kogudustega kontakte ja kui kergesti nad kaasa tulid selle ideega?
No, hea öelda, et Jumal avas need uksed, sest alguses oli mul teatud võtmeid inimesed, ma võiksin öelda, kellega ma võtsin ühendust. Ja mul oli endal visioon olemas, et teatud arv pastoritega saada suvel kokku ja mul oli juba piletid augusti lõpuks eelmises suvel siis tagasi Saksamaale. Aeg, kus lennata tagasi juba lähenes, aga see number, kellega kokku tahtsin saada, üldse ei olnud see, mis minu visioon oli. Ja siis olin juba Jumala ees, et Jumal, et see on sinu üritus, aga ma olen proovinud ja kuidagi üldse ei kuidagi võta vedama. Ja siis täpselt mõned päevad enne, kui pidin tagasi lendama, siis saingi e-kirja ühelt imeliselt juhid nagu Indrek Luide, kes on siis Eesti Evangeelse Alliansi siis üks juhtidest ja tema võttis ühendust ja ütles, et jah, et ta tegelikult tahaks kuulda meie visioonist. Ja siis saingi temaga vestlusele ja tema avas mul ukse teiste pastorite jagada siis sellest, et kutsus mind siis ka hommikusöögile, mida tema siis on korraldamas. Ja see oligi, et ta oli see võtmeisik, et jõuda nendeni, kellele ma ise ei jõudnud. Eks oligi, et Jumal korraldas mulle need kohtumised ilma, et mina võib-olla isiklikult kohe täpselt oleksin iga ukse peale käinud koputamas, aga siis andes need võtmeisikud, siis oli võimalus jõuda erinevate pastoriteni. Et näha oli, et olid pastorid, kes hüppasid kohe paati ja olid valmis meiega kaasa tulema ja siis osad olid, nad ei olnud vastu, aga võib-olla ei olnud nii hooga kaasa tulema, aga samas näha, et tegelikult, et jagades tunnistusi, kuna me korraldasime mitmeid pastorite kokkusaamisi, et jagades kas või neid tunnistusi, mis meil toimusid Empowerment Weekendid ajal, et kus saidki inimesed päästetud ja jagamas sellest, mis tegelikult Eestis on toimumas, siis see innustas neid ühinema meiega. Et ma võiks öelda, et üllatavalt palju, alati saab rohkem pastoreid ühinema, aga minul oli üllatus, et tegelikult kui mitmed olid osa, et seda oli tore näha.
Sa mainisid ka treeninguid, et kui mitmes kogudusest saite neid treeninguid või koolitusi nagu teha?
Sel korral me tegime niimoodi, et me ei teinud otseselt ainult koguduse baasil, vaid me siis tegime, kutsusime kõiki kokku ja me tegime 3 treeningut, kus siis olid küll kohalikud, aga olid ka teised inimesed üle Tallinna, ehk siis me tegime 3 erinevas kohas, päris mitmed erinevad kogudused olid siis esindatud nendes kohtades, ja.
Aga Elisabeth ja Kaarel, teie võtsite nendest koolitustest või siis treeningutest osa?
Mina võtsin.
Ja ma sain ka ühe korra osa võtta.
Et kas te jagaksite nüüd nendele, kes ei saanud sellest treeningust osa võtta, et kuidas see välja nägi, et ja võib-olla ka mõned näpunäited, et kuidas see lõpetati siis, et kuidas tänaval evangeliseerida?
Meile siis õpetati, kuidas hästi lihtsalt jõuda inimestele evangeeliumiga, et me ei läheks terved piiblit ette lugema inimestele, vaid et me jõuaksime oma selle tähtsa sõnumi, ehk siis evangeeliumi põhituuma rääkida ära 5 minutiga. Ja see oli see hästi tore, et meile ise räägiti oma kogemusi alguses, et inimesed, kes olid varem käinud, rääkisid oma tunnistusi ja kogemusi ja me saime ise kohe seda kõike praktikasse panna. Esmalt me õppisime siis, kuidas evangeeliumi tuuma rääkida, ehk siis meie peame jagama seda, mida Jumal on teinud. Jumal on olnud taeva ja maa, Jumal on olnud inimesed, Jumal on annud inimestele vaba tahte teha head ja halba. Aga inimesed on otsustanud kasutada vaba tahet halva eesmärgiga ja teha pattu ja teha halba. Ja mida Piibel ütleb on see, et patt eraldab meid Jumalast. Aga Jumal teadis, et inimesed teevad pattu ja ta ei tahtnud, et ma oleks temast lahutatud. Nii et ta saatis meile päästeplaani Jeesus Kristuse. Ta tuli siia maailma 2000 aastat tagasi, elas täiesliku elu, tegi haigeid terveks, aga inimesed lõita risti ja ta suri risti peal ja ta maeti maha. Aga 3. päeval ta tõusis üles surnuist ja elab ikka veel. Tema on see mees, kes kandis ära meie patud, meie koormad, et meil võiks olla uuesti ühendus Jumalaga. Nii et kui sina tahad olla täna see, kes võtab vastu Jeesuse, selle kingituse ja suhte Jumalaga, siis sa pead tegema 2 asja. Selleks, et saada ühendus Jumalaga, on vaja oma patud üles tunnistada. Paluda andeks kõik, mis sa oled valesti teinud. Ja teiselt peab uskuma, et Jeesus on Jumala poeg. Ta on läinud ristile, ta on surnud ristil, ta on maha maetud ja 3. päeval üles tõusnud ja elab nüüd ja praegu. Ja kui sina oled täna see, kes tahab selle kingituse vastu võtta, siis palun korda minu järgi patuse palve. Jumal päästa mind. Ja nii lihtne see ongi. Meie ülesanne seal tänaval ja see, mida meile ka treeningus õpetati, oli see, et me anname võimaluse neil kuulda evangeeliumi, lühikest, konkreetselt ja tabavat ja anda neile võimalus teha otsus. Me tahame, et iga inimene saaks jõuaks otsuse ette, mida teha selle teadmisega. Ja see ongi see, et iga inimene kuuleb evangeeliumi, ta mõtleb selle üle ja meie paneme nad täiesti otsuse ette, kas valida Jumal või valida mitte Jumal. Ja tihti, kui inimesed on võib-olla sellest nii-öelda õpetatust natuke segaduses, siis me ühisime ka ja ütleme, et siuke võimalus on ka, et me võime sinu eest lihtsalt palvetada, et sa kogeksid püha vaimu. Ja siis me tihti ütlemegi, et me teeme sinu eest palve, kui see on okei, ja me palvetame, et püha vaim puudutaks seda inimest. Ja lihtsalt ütlemegi oma sõnadega, et püha vaim, puuduta seda inimest, anna tunda, kas soojuse, rõõmu või mingi tunde näol, näita, et sa oled päris. Ja peale seda on tihti nii, et inimesed kogevad püha vaimu, kas rõõmu näol, kas nutu näol, kas mingi kõdituse näol südames ja peale seda nad, neil on oma kogemus Jumalaga ja neil on palju lihtsam teha seda otsust. Ja tihti on nii, et paljud inimesed ei ütle Jumalale jaa, kuigi nad tunnevad südames seda koputust, aga need, kes ütlevad, nende elud on nii radikaalselt muudetud. Sest me näeme seda, kui see otsus on tehtud ja me palvetame, et Jumal täidaks neid püha vaimuga, siis nende sees on selline ülim rõõm. Ja tõesti, nad ütlevad, nad ei oska seda tunnet kuidagi teistmoodi kirjeldada. Ja seal treeningus meil õpetataksegi, kuidas rääkida evangeeliumi, palvetada haigete eest. Ja seda kõik me paneme hästi lihtsalt praktikasse. Teemegi tavaliselt sellele treeningul on siis selline asja, et me võtame üksteisega paaridesse, proovimegi rääkida üksteisele umbes ühe minuti jooksul lihtsa evangeeliumi ja igaüks siis proovib, kuidas neil välja tuleb, sest enne ei saagi teada, kui lihtsalt ei proovi. Haigustest tervenemist me proovime ka praktikas, et tihti tulevad sinna üritustele kohale inimesed, kellel on mingid haigused ja me saamegi panna käed peale ja palvetada nende inimeste eest ja lihtsalt oma sõnadega öelda, et Jeesus, palun tee terveks see haigus. Jeesuse nimel, amen. Ja nii tihti me näeme, kuidas me saame kõik üles ehitatud nende imede poolt, mis seal toimuvad. Kus me näemegi, et meie oma lihtsate sõnadega saavad inimesed terveks. Ja seda on juhtunud endal treeningutel ka, et meie oma kirikud ja kogukonnad saavad üles ehitatud sellest, et nad näevad, et lihtsas palves peitub jõud ja usus on vägi. Nii et need treeningud on alati hästi üles ehitavad ja julgustavad kõigile, kes sinna tulevad.
Ma lisaks, et need juhid, kes tulid, need olid nii toredad ja julged ja oli ka näha, et nad ka ise praktiseerisid seda, mida nad õpetasid. Nad olid ise palju tänavatel käinud juba ja nad lihtsalt ei õpetanud meile teoreetiliselt asju. Ja nemad tulid koos meiega ka Tallinna tänavatele, et see jätis mulle väga hea mulje. Ja siis nad ka veel adresseerisid ka seda, kui kellelgi meist ei ole hea suhe Jumalaga. Ja nad õpetasid meid, kuidas Jumal meid näeb ja missugune on õige suhe Jumalaga. Et kui meie lähme inimestele Jumalast rääkima, siis me jätaks neile muljet, et Jumal on keegi, kes on kauge, kes ei armasta. Et nad ütlesid seda nii, et meie ei oleks evangelistid, kellel on orvumentaliteet, et me teeks uusi kristlasi, kellel on samuti orvumentaliteet. Ja siis sellel treeningul oli ka lisaks veel ülistusõhtu, kus nad aitasid meil kogeda Jumala armastust, sellepärast, et ma olen märganud, et kui me lihtsalt lähme ja mehaaniliselt räägime inimestele, siis tavaliselt inimesed ei reageeri sellele hästi. Nad peavad tajuma seal taga armastust ja siis nad reageerivad. Aga lihtsalt me ei jõua seda omast jõust teha, me peame ise enne kogema Jumala armastust. Ja samuti üldse kogu see asi on lihtsalt üle jõu käiv, see on, me ei suuda ise kedagi panna uskuma või kedagi päästa. See peab olema koostöös koos Jumalaga, koos püha vaimuga. Ja me ei saa seda omast jõust teha ja seda ka nendel praktikõhtutel meil aidati mõista.
See miljoni kuu siis kestis 2 nädalat ja oligi nii palju, kui ma seda kava nägin. Teil oli Facebookis oma leht tehtud, et kõik huvilised said minna ja vaadata, et seda, et millal toimub siis see tänava evangelism, millal on ülistusõhtu ja millal erinevad üritused ja kus kohas need toimuvad. Et mõnel päeval oli 2 sellist tänava evangelismi võimalust, mõnel päeval oli 1 ja mõnel päeval oli siis see ülistusõhtu. Mitmest tänava kuulutusest teie nüüd ise osa võtsite? Lähme korraks numbrite juurde.
Kokku me käisime väljas 14. päeval ja ma olin 11. päeval, ma olin kohal, nii hommikul kui õhtul.
Ma ütleksin, et ma olin üle poolte kordadest.
Ja Hanna ja Liisa, kas sa ise ka käisid tänaval kuulutamas?
Loomulikult, ikka. Kõik päevad, ühel päeval ei olnud osa, aga kõik teised päevad igast osast olin loomulikult kõikega kaasas.
Igakord see tänaval kuulutamine kestis umbes kuni 3 tundi. See oli mingis konkreetses kohas, kui kõik vabatahtlikud tulid kokku, nad tegid ka alguses palve, siis jaguneti paaridesse ja siis mindi laiali. Kas sa natuke räägiksid ka köögipoolt, Anna Eliisa, sest et ma mäletan, et kui me näiteks, kui mina võtsin tänava kuulutamisest osa, see oli toimus Troomirannas ja ka mulle sattus täiesti võõras nii-öelda partner, kellega koos kahekesi me läksime kuulutama, ma teda varem ei tundnud. Ning kui see 3 tundi sai täis, siis me tulime jälle sinna algsesse kohtumispunkti kokku, me jagasime seal tunnistusi ja igaüks rääkis ka siis mitme inimese eest ta sai palvetada, mitmele inimesele ta sai evangeeliumi kuulutada, mitu inimest sai päästetud ja need, kes said päästetud, et teil oli see kõik läbi mõeldud, nagu sa eelnevalt juba mainisid, et siis selle inimese käest küsiti ka kontakt, et ta ei jääks nagu kuidagi niivisi üksi nüüd uitama või nii-öelda, et beebi on sündinud, aga et me ei pane teda põsa alla, vaid et keegi tegeleb temaga ja kutsub teda kogudusse. Ja seal oli siis ka üks inimene, kes kõik selle nii-öelda märkis ülesse nagu, et räägi, kuidas see teil üles ehitatud oli ja mainin kindlasti kohe ka ära, et teil oli veel spetsiaalne app.
Me olime siis loonud nagu mainitud sellise rakenduse, mis tegelikult me juba kasutasime viimasel staadioni üritusel Hollandis. Aga siis me natuke täiendasime seda, et siis selles rakenduses selle eeltööga, kus me siis sain pastoritega kokku, siis pastorid, kellel olid olemas jüngerlusjuhid, inimesed, kes on valmis võtma vastutust nende uute päästetute eest, siis need samad kogudused said ka meile sinna rakendusse. Ehk siis, kui seda rakendust vaadata, siis see rakenduses olid need nendes kogudused koos nende aadressidega ka sees. Et selle rakenduse põhi eesmärk oli see, et esiteks me saaksime näha seda numbrit paljudeni me oleme jõudnud. Ehk siis, kui sa selle rakenduse lahti tegid, seal oli sul valikud, et kas sa lisad evangeeliumi kulutamise, keegi andis oma elu Jumalale ja seal oli paar varianti veel. Et sa sai panna anonüümselt inimese sisse või tegelikult, kui inimene andis oma elu Jumalale, siis me tahtsimegi panna ja me saame nende kontaktandmed sinna rakendusse panna ja siis seal oli kaks varianti, kas me lihtsalt paneme need andmed sisse ja hiljem need andmed jõuavad siis nendesse kogudustesse, kes olid meie rakendusega ühendatud ja siis nemad võtavad selle inimesega ühendust. Või siis teine variant, kui me teadsime, et see inimene on sellest samast linnast, siis me saime vaadata sellelt, seal on rakendusel oli nagu Eesti kaart, no kogu maailmakaart, aga sa said siis teha suuremaks Eesti kaardi ja näha neid kogudusi ja siis panna temale kõige kodu lähedamase kohta koguduse selle, saata siis sellesse kogudusse tema kontaktid. Eks siis see rakendus oligi selline, et näha, mis toimub Euroopas, et kui vaadata kas või meie veebilehekülge themillionmonth.com, siis sealt on näha isegi siiamaani, sest me kaks nädalat oli see, kus meil ametlikult oli, aga tegelikult see veel ikka veel kestab edasi. Ehk seal on näha aktiivselt, kuidas need numbrid tulevad sinna, siis on näha kogu kaardi peal, kuidas sellised orantsid mummukesed hüppavad üles järgmise evangeeliumi kuulutamisega või see, kui keegi elu annud Jumalale. Et siis selle rakenduse kaudu me ühendasime inimesi ja samas, et ka inimesed näeksid, mis on toimumas Euroopas, et teised nagu saaksid inspireeritud sellest. Ja ma ise ka näeks, et selline number, et rakendus oligi selleks, aga miks ka siis koguti meil seal koha peal oli see, et me ise teaksime ka, et inimesed, kes me seal hetkel koha peal olid, et nad saaks ka kuulda, et võt see nüüd toimuski selle mõne tunniga.
Nii et praktilisest küljest nägi see niivisi välja, et iga vaba tahtlik, siis ta, kellel oli telefon kaasas, siis ta iga kord peale seda vestlust või kontakti inimesega, kellega ta kokku sai ja suhtles seal tänaval, et ta sai siis kohe nagu väikse sellise statistilise märke ka ära teha. Ja eesmärk oli siis nendel kahel nädalal ürituse või missiooni nimigi on, et miljoni kuu, et saada siis üle Euroopa kokku miljon inimest, kes kuuleksid evangeeliumi. Sa mainisid, Hanna ja Liisa, et kogudustele saadeti need kontaktid. Kas keegi pärast natukene vaatab üle ka seda või küsib tagasi sidet, et kas siis päriselt nende kontaktidega tegeleti?
Ja kuna me teeme koostööd erinevate teenistustega, siis meil on teeme koostööd ka sellise teenistusega nagu Europe Shall Be Saved, kes siis samamoodi kuulutavad evangeeliumi ja panustavad erinevatesse Euroopa riikidesse. Ehk siis me tegime sellise koostöö nendega, et nad olid meiega kaasas juba algusest. Nende pool siis oligi see, et nüüd hiljem nüüd võtta ühendust nende kogudustega, et nendel tulevad kõik andmed, et siis teha kindlaks tõesti, et need inimesed jõudsid kogudustesse, et küsida, kas on vaja mingit abi nendel kogudustel, kuidagi toetada neid, kuidas julgustada ja tõesti teha kindlaks, et jah. Eks meil on teine organisatsioon kõrvalt seda vaatamas, toetamas selle osa pealt.
Aga Elisabeth, sa mainisid, et sa olid gruppijuht. Räägi, kuidas see välja nägi ja oli see siis kerge või raske sinu jaoks?
Meie gruppe juhtisid siis sellised kaks isikud nagu Stefan ja Kent. Ja nemad panid kokku siis 14 liikmelise tiimi, kus meile jagati siis käsklusi ja korraldusi, sest päev oli väga palju. Ja me jaotasime need päevad täpselt mõndi võrdselt ära, et meil oleks paarid, gruppijuhtide paarid, kes siis viiksid läbi seda väljaminemist, kuulutamist. Ja me tulime varem kokku me saime umbes 40 minutit varem kokku ja me olime seal juba palvetiimiga ja meil oli väga võimas palvetagala Saksamaalt, paar inimest, kes tulid ja palvetasid meie ürituse eest ja viisid läbi seda vaimulikku poolt. Ja see oli nii võimas, kuidas me enne välja minemist kuulutamist saime ennast üles ehitatud pühavaimu väe poolt. Me palusime Jumalalt abi, selgust ja kui kell sai siis täistund ja inimesed olid kõik kohal, siis see gruppi juhtide ülesanne oli rääkida sellest, et mis on meie ülesanne, lühidalt võib-olla rääkida, kuidas evangeliseerida, üle käia need põhiteemad ja rääkida sellest äppist, nagu Hanna-Liisa rääkis, mis seal tegema peab, mis andmeid peab kirja panema ja lihtsalt julgustada inimesi. Ja meie ülesanne oli see, et ühelt inimestele nad tuleksid ka natuke varem enne täistundi kohale, kui vahepeal olid outreachid 3 tundi, siis me kutsusime nad umbes 15 minutit varem tagasi, et me saaks jagada oma tunnistusi. Ja seal me olimegi väga üles ehitatud, sest me nägime, kuidas Jumal töötas ja me kuulsime erinevaid võimsaid lugusid, kuidas inimesed said terveks haigustest, inimesed olid päästele, mis kogemused neil olid, kuidas inimesed kogesid pühavaimu nutu näol, rõõmu näol, nii palju erinevaid lugusid, et see pani ja innustas meid veel rohkem kuulutama. Ja lisaks sellel oli meil veel ka meediatiim, kus oli 5 inimest ja seda juhtis Hanna-Liisa õde Mari ja seal me jäädvustasime kõiki neid momente ja meil oli ka jaotatud ülesanded 5 inimese vahel, et kes mis päeval oli liikvel ja tõesti lindistas kõike seda, jäädvustas seda, mis tänavatel toimus, sest need asjad jõuavad väga suure audientsini, kui me näitame neid sotsiaalmeedias ja tõesti väga aktiivne konto oli Instagramis, Million Month Tallinn ja seal me jagasime hästi palju tunnistusi just lühivideote näol. Ja meil olid ka ingliskeelsed subtiitrid all, nii et mõned videod jõudsid väga suure rahva hulgani üle Euroopa ja tõesti nad said väga palju julgustatud sellest ühest, kas ühest videotunnistusest. Aga jah, sellel kontol me jagasime hästi palju pilte, hästi palju tunnistusi ja tõesti need asjad jäävad, need lood on isiklikud ja neid ei saa keegi ümber pöörata. Et ma arvan, et see võib ka väga paljusid sotsiaalmeedia kasutajaid puudutada.
Kas selline asja on plaanis nüüd iga aasta korraldada?
Hetkel sellisel viisil ei ole veel kuulnud, et oleks täpselt sellises vormis plaanitud, aga ma arvan kindlasti sarnaseid asju ja sarnaseid üritusi tästi. Ma arvan, me tahame korraldada veel.
Aga see korralduslik pool ja see mudel, nagu sa praegu kirjeldasid, Elisabeth, et see on nagu siis igas riigis nagu põhimõtteliselt samamoodi, et kõik see ülesehitus ja struktuur, kuidas see toimib ja kuidas seda juhitakse.
Täpselt nii.
Ja. Väga hästi organiseeritud.
Elupuu.
Hea meelega tahakski kuulda ka teie isiklike lugusid ja tunnistusi, et mis piirkondades teie käisite rääkimas ja kellega te kokku puutusite ja mis mulja teil üldse jäi, et kui hästi võeti seda rõõmusõnumit vastu?
Me käisime paljudes erinevates kohtades Tallinnas. Ma mäletan Balti jaama, Tondirava parki, Kristiine keskust, lauluväljaku juures olime laulupea ajal, Stroomirannas, Vabaduse väljakul ja Piritel olime ka. Tõesti nagu erinevates kohtades oli erineva reaktsioon inimestel. Minu jaoks kõige raskem oli Kristiine keskus, kui me läksime päevasel ajal ja seal enamus inimesed olid kiired, kas nad läksid kuhugi poodi või tulid ja no, minuga küll nad eriti rääkida ei tahtnud. Et ma kogesin väga palju seda, kuidas inimesed olid niimoodi viisakalt jahedad ja ütlesid, et nad ei taha sest rääkida. Aga samas seal olid ka paar nagu erakordselt toredat lugu. Näiteks me läksime rääkima ühe gruppi jalgpalluritega vist 10 võibolla mingist teismelist poissi ja 2 neist olid põlved alused. Ja siis me küsisime, et kas me tohime palvetada nendest, nad ütlesid, jah, me palvetsime, nad ütlesid, et valu läks ära nende põlvedest ja siis kogu grupp oli nii imestunud ja nad kõik kuulasid nagu huviga, mis me neile ütleme, nagu kõik suhtusid väga positiivselt Jeesusesse ja Jumalasse ja ma olin nii üllatunud, et kuidas üldse, kus see saab olla.
Kui Kristiine oli kõige raskem, kus sinul arvates oli või vähemalt sinul oli kõige kergem siis Jeesusest rääkida?
Tugevalt, kõige kergem oli Balti jaamas õhtul. Ja mulle eriti meeldis minna Telliskivi piirkonda seal, kus inimesed käsid pidudel või baarides, sest et neil oli nagu nii aega, nad võibolla istusid seal oma sõpradega ja kui me läksime nendega rääkima, siis meil peab alati tekkis väga loomulik vestlus, nad olid huvitatud, nad olid juba õiges meeleolus ja mul oli lihtsalt nii palju nii toredaid ja siiraid ja avatud vestlusi, peamiselt noorte inimestega, ja nad küsisid nagu huvitavaid küsimusi, nagu päris asju, mis neil olid südamel. Mul endal oli nii lõbus ja tore. Ja mulle tuleb meelda üks lugu Telliskivis, vist oli jälle 7 või 8 teismelist pidutsejat ja me läksime nende juurde, kõnetasime neid, rääksime neile evangeeliumi ja siis me lõpuks küsisime, et kas keegi teist tahaks ka päriselt oma elu Jeesusele anda ja 4 tükki neist tahtsid seda teha ja palvetsid koos meiega päästepalve. Ja kõik ülejäänud olid ka tegelikult väga avatud, suhtusid meisse positiivselt üks tüdruk, itsitas ja küsis meid sarkastilise küsimuse ja siis need teised poisid kohe kaitsesid meid, et ei, mis asja ära sega, et nad on räägivad õiget asja. Telliskivi piirkond õhtuti oli väga tore.
Nii et kui kellegi tekis huvi, siis soovitame Telliskivi piirkond. Aga kui palju sa näiteks Kaarel või ka teised nägite selliseid olukordi, kus et sõprade mõju oli nii tugev, et võibolla inimesel on huvi, aga ta ikkagi nagu allub pigem sõbramõjutustele ja noh, näiteks läheb ära või vastupidi. Hoopis, et võibolla ise on natuke nagu leige, aga kui sõber tahab väga kuulata, et siis jääb temaga kuulema.
Siuksid asju nägigi kõige rohkem gruppi kontekstis. Oli näiteks inimesi, kellel oli varajasem kogemus Jumalaga, aga olid ka neid inimesi, kes oli täiesti vastu. Ja ükskord meil oli ka selline tore vestlus Balti jäämas. Meil kestis outreach umbes tund pool, aga meie ei jõudnudki ühegi teise gruppi juurde, vaid me läksime alguses ühe lautkonna juurde, kes istusid Balti jääma turu ees oleval kohviku alal ja me jäime nendega vestlema ja see vestlus kestis üle tunni ja poole ja need vestlused läksid väga sügavaks, sest üks tüdruk neist rääkis sellest, kuidas ta on otsinud spirituaalset abi erinevatest kohtadest. Ta on varem ka ristitud, ta on varem kogenud Jumala armastust ja headust ja siis olid ta kõrval tüdrukud, kes kallutasid tema arvamusi ja rääkisid, et nad absoluutselt ei usu, et Jumal on päris. Ja nad rääkisid ise vastu seda, et nad tunnevad, et on ise jumalad, ise otsustavad oma tuleviku, oma otsuste osas nad on nagu enda ise enda jumalad. Ja see tüdruk, kellega me lõpuks tekis hea vestlus, me saime lõpuks temaga kontakti, me küll ei saanud temaga päästepalvet teha, sest tõesti ta oli selles gruppi kontekstis ja ta ei saanud olla täiesti nagu avatud, sest ta tundis oma sõprade poolt sellist nii-öelda survet. Aga ma arvan, et me saime selle väikse kontakti ja me saime küll lõpuks nendega palve teha. Ja me lihtsalt ütlesime, et kui me näeme, et on kedagi, kes on huvitatud, siis me tihti ütleme, et sa oled kutsutud näiteks ülistusõhtule. Ja me annamegi sellise võimaluse tulla kas või üksinda, et sa ei pea terve gruppiga tulema, et tullagi üksinda, et kui me näeme, et keegi on huvitatud, siis pakkuda see võimaluse, et meil oleks kontakt ja et võimalus kutsuda teda siis kuskile üritusele.
Kui te nüüd ka vaatate näiteks seda, et kuidas noored reageerisid ja kuidas vanemad inimesed reageerisid, et kas siin saab ka mingeid üldistusi või näiteid tuua? Noored rohkem avatud või pigem vastupidi, et vanemad olid rohkem võibolla kursis ikkagi kristlusega ja valmis sellest rääkima või mis mulje teil jäi?
Minu kogemus oli, et noored inimesed on rohkem avatud ja vanemad inimesed, neil oli juba eelarvamused ja selline halb arvamus kristlastest ja kirikust, et neil on nagu sealt elu jooksul kogunend igasugused sellist vastumeelsust. Ja tihti peale ka keskealised inimesed on seotud igasuguste New Age praktikatega, kas nad mediteerivad või nad nagu otsivad midagi, aga nad on sattunud sellise alternatiivse spirituaalsuse otsa. Ja siis kuidagi see sulgeb neid Jeesusele. Ühest küljest nad nagu on avatud Jumala ideele, aga nagu Jeesus selle suhtes on nad nagu suletud kuidagi eriti.
Mm-hmm. Tuli jah kogemus, et noored on palju vastuvõtlikumad kui vanemad inimesed. Et on ka erandeid, kus noored on tõesti nagu seotud mingi teemalike sidumistega, kus nad ei saa vastu võtta seda evangeeliumi sisu ja seda otsust teha, aga pigem oli see jah, et vanemad inimesed kuulasid ja olid nagu vastuvõtlikud, aga umbes keskealised ja sellised elujõus inimesed, kellel ei olegi ühtegi muret, kellel on kõik väga hästi, nad küsivadki, milleks mul seda Jumalat vajan. Mul on kõik nii hästi, mul on kõik võimalust olemas, mul on töökoht hea, mul on perekond hea, mul on raha piisavalt. Milleks mul veel Jumalat, nagu see mingi lisakohustus. Et ma arvan, et inimesed otsivadki Jumalat siis, kui on tegelikult probleemid, neil on mingid raskused ja see on kurb, et nad ei saagi maitsta seda tõsiselt head asja, kui nad on pimestatud sellest, mis siin maailmal meile pakkuda on.
Aga mis sina näiteks vastasid sellistele inimestele, kes ütlesid, mul ei ole vaja, mul on kõik hästi?
Ma ütlesin neile seda, et te saate küll kontrollida seda, kuidas teile rahaline võibolla sisetulek on. Te saate neid asju ise otsustada, aga ma ütlen teile, et universaalne on see, kuidas te siia maailma sünnite ja kuidas te siit lähete. Et iga ühe jaoks on see sama. Ja kas teile üle teil on võimu otsustada? Et tegelikult need on asjad, mille üle teil ei ole kontrolli. ja ma ütlen, et täie kindlusega ma usun, et mina lähen taevasse, mul on Jumalaga isiklik suhe ja mul on rahu selle osas, et mis minuga juhtub siis, kui ma ära suren. Aga kas teil on ka selline rahu ja kindlus sellega, et mis teiga juhtub, kui te siit maailmast üks päev lahkute? Ja vahepeal nad ütlesid, et nad ei ole selle üle mõelnud ja kui nad hakkavad selle üle mõtlema, siis see paneb neid küll veidralt tundma või hirmunult tundma. Ja ma sain sellel teemal edasi minna nagu teemaga taevas ja põrgu ja need kohad on päris.
Hästi huvitav, et see, selle ühel korral siis, kui mina ka olin tänava kuulutamisel, samamoodi kohtasin ühte naist, ka selline keskealine. Ta nägigi õnnelik välja, ta istus seal stroomirannas pingi peal, päike paistis talle peale, tundus, et ta naudib elu, et tal on nagu, et tal on kõik hästi ja ta ütles ka seda sõnades, ta veel kasutas sellist huvitavat väljendit, ta ütles, ma ei ole teie klient, mul on kõik hästi. Ja inimesed kommenteerisidki niivisi ka, et nad ütlesid, et aga mul on see üks elu ja mulle sellest piisab ja mul on üks kõik, mis pärast nagu saab, et inimestel ei ole võib-olla enam sellist vaimset aru saama, et tegelikult me elame igavesti ja et kas sa usud seda või sa ei usu, tahad sa seda või ei taha, aga kui sinu see füüsiline ihu siin maa peal ära sureb, tegelikult sina ei sure ära, sinu vaim elab edasi, aga, aga kuidagi jah, seda oli nagu raske neile natuke selgitada või nad nagu ja kuidagi nagu kinni olid selle info ees mingis mõttes. Aga kui nüüd küsida niipidi, et te käisite ju ka Lasnamäel rääkimas, kas oli erinevus näiteks, kui te rääkisite Eesti rahvusest või Vene rahvusest või mingist muust rahvusest inimestega?
Meil oli keele barjäär, et meil oli hästi palju eestlasi tänava kuulutamisel, aga meil polnud palju venelasi. Aga osad said selle õnnistusosaliseks, et jagunesid siis Eesti venekeelt kõnelevateks gruppideks. Vene keeles rääkivad inimestega oli põnev rääkida, sest neil oli mingisugune taust, aga väga paljud olid õige usu kirikuga seotud ja neil oli oma arusaam Jumalast. Ma nägin ise kõrvalt, kuidas meie tiimiliikmed läksid mänguväljakule, kus sa kogud inimesed kokku ja jagad neile valjult evangeeliumi. Ma nägin seda kõrvalt ja poisid, kes sõitsid rulaga ja tulid kuulama, mis neil rääkida on. Ja seal oli palju inimesi, aga tihti on see, et Jumal võib-olla puudutab paljusid, aga vähesed teevad selle südamuksa lahti. Aga seal oli üks poiss, kes jäi kuulema suure huviga ja põnevusega ja nad läksid pärast isiklikult tema juurde rääkima ja nad küsisid, kas sa tahaksid kogeda püha vaimu, tahaksid kogeda Jumalat ja tahaksid võtta tema päästin oma südamesse. Ja see poiss oli avatud, ta oli oma südame Jumala lahti teinud ja Jumal sai teda puudutada niimoodi, et ta nuttis seal ja tõesti tema elu sai muudetud sellel päeval. Ja ma nägin ka vanemaid inimesi, kes olid avatud, need, kes otsisid ja need, kes avavad oma südame ja on avatud sellele uuele vaatele, need said kogeda püha vaimu ja nutsid. Nägin seda ka.
Et isegi kui oli keelebarjäär seal, siis kas viise sain näha ja kogeda seda, et kas siis inimesed võtavad elu vastu, sest meil oligi, mina olin paaris siis inimesega Saksamaalt, ehk siis meil oli ainult inglise keelt ja eesti keelt kõnelevad inimesed ja siis me jõudsime ühe noormehe juurde ja ta rääkis ainult natukene sa ingliskeelest aru, kui ta enamasti rääkis ainult vene keelt. Ja siis me olimegi seal siis Google tõlkega ja siis sellise rakendusega nagu Jesus at the door. Me saime räägitud, et ma isegi olin väga üllatunud sellest ja see vestlus oligi, et ta oli vanemad käsid kirikus, aga ta oli olnud nagu endal seda suhet Jumalaga ja ta ei teanud, et tal on isegi võimalus palvetada ise Jumala poole. Et sellised lihtsad asjad, mis meie jaoks on nii tavalised, olid tema jaoks väga suur üllatus ja hämming. Ja siis tänu selle Jesus at the doorile me saime panna selle vene keelte ja seda see lugeda päästa palve sealt. Ja siis ma ise veel mõtlesin, et siis ta lihtsalt luges seda maha, ma olen harjunud sellega, et üks ütleb ette, teine korda järgi. Ja oma peas on mõtlen, nagu mitte ma kahtleks, et see ei võiks toimida, aga see tundus nii ebatõenäoline, et see nüüd päriselt on ka reaalne. Ja kui ta lõpetas selle palve, siis ta tõstis oma pea üles tagasi ja vaatas meil otses, et tema silmad olid täiesti teissugused, need särasid. Ja minu sees, et okei, isegi, et jah, me ei saanud võib-olla sõnasõnalt juhtida, aga kas me saime selle päästepalve anda talle kätte, et ta sai ise seda lugeda. Ja näha, kuidas selle noormehe pilk oli täielikult teissugune enne sellest, kui ta tegi palve ja kui ta pärast ta palvet, sa nägid seda, et tõesti Jumal puudutas teda. Jumalal ei ole piire. Meil võib-olla tunduvad, et keelebarjäärid ja kõik muud piirid, siis Jumal suudab nüüd tühistada, kas see minu endal üks samamoodi üks meel, kes läks tänavatele, samamoodi rääkinud vene keelt, aga kuidagi sai ära öeldud, et kas ma võin teest palvetada ühe vana proua eest. Ja siis nad kuidagi said lõpuks ära kommunikeeritud, et on nõus palvetama ja tal oli põlvevalu. ja ta palvetas ja see naine ütles, ta saab ainult siis aru, et see põlv valutab, kui ta kõnnib pikemalt. Ja kuna me olime seal samamoodi 3 tundi, siis neil juhtus samamoodi nägema seda naist paar tundi või tunnike hiljem, et ikka kõndis seal. Ja siis see tüdruk läks ta juurde küsis, et kas midagi on muutunud. Siis ta no, tuleb, ta juba see naine naeratas, et jah, seda valu ei ole enam, seda valu ei ole enam. Et ma arvan, kui me paneme oma mugavuse maha ja oma piirid maha ja lihtsalt usaldame, et tõesti see, meil ei ole võimakust võibolla sõnadega selleta, aga tõesti uskuda, et Jumal kasutab meie vähest nendes hetkedest. See nimel ei näha, et kuidas Jumal päästab ja tervendab inimesi, isegi kui meil võibolla sõnu ei ole nii palju.
Ja seal tegelikult ju kogu aeg kuulsime, et me oli võimalus palvetada inimeste eest ja palju ka tervendusimesid toimus. Mäletan samamoodi, et seal Stroomi rannas oli ka üks selline vanaema, selline hästi viisakas ja armas ja ta oli oma lapselapsega mänguväljakul. Noh, samamoodi ta oli vene rahvusest, kus juures see üllatas mind, et kõik inimesed, kes olid vene rahvusest, kellega me suhtlesime, nad said väga hästi eesti keelega hakkama, no, täiesti suhtlesime vabalt eesti keeles. Aga sellel proval oli, kui tema nagu ka jumalast meil nagu ei õnnestunud temaga rääkida, aga me küsisime, kas tal on äkki mingit palve soovi ja ta oli hästi mures oma abikaasa pärast, ta ütles, et selle lapselapse vanaisa, et temal on tervisega tõsised probleemid. Ja siis me võibolla maksimum minutikese palvetasime ja samamoodi, et oli tunda, et püha vaim liigutas selle naise südantaid silmad täiesti ka pisarates nagu, et oli hästi liigutatud, et teda niimisi palves tema abikaasa eest nagu seisti või toetati nagu palves. Ja samamoodi oli ühe Eesti mehega, kes ka pingi peal istus. Seal rannas oli selles mõttes huvitav, et hästi palju oli inimesi, kes olid ilm oli väga tuuline. Et aga seal ikkagi, kuna see Eesti suvi sellel aastal on selline kefakene olnud, siis ikkagi väga paljud olid tulnud sinna päevitama ja niimisi pool paljalt seal olid kuskil, siis nende juurde me nagu ei läinud loomulikult. Aga need, kes seal kas vaikselt jalutasid või istusid pargi pingi peal, siis neid me proovisime kõnetada. Ja üldistades võingi öelda, et kõik olid väga viisakad ja meeldivad tegelikult sellist halba nagu kogemust ei olnudki. Aga nii siis üks Eesti härras mees ka istus seal pingi peal ja kui me temaga juttu rääkisime, siis ta luges päästepalve ja siis me palvetasime ka tema tervise eest. Ta ütles, et tal on jalgadega probleemid ja üks külg on ka nagu halvatud või noh, mingid tõsised probleemid on. Tegelikult isegi ei taibanud küsida, et kas sul on nüüd parem, aga ta ise järsku ütles, kuulge, mul enam ei ole valus, et nagu ka koha andis ise tagasi sidet, et see oli enda jaoks ka hästi selline julgustav ja ülestõstav kogemus.
Elupuu.
Võin jagada enda jaoks hästi suurt nagu ime või seda, kuidas Jumal nagu täiesti avas väga võimsal viisi luksi. Et see oli umbes eelviimane õhtu. Meil oli kavas minna Balti jaama kuulutama, aga osad meist said südamesse minna laulukaare alla, sellepärast, et seal toimus suur üritus, laulupidu, kus olid kogunenud mitme kümned tuhanded laulukaare alla ja me tundsime, et see on see koht, kus on Eesti rahvas koos ja kus me saame täiesti jõuda nende inimestele, kelle nii peame jõudma. Ja me läksime siis, jagasime gruppi pooleks, osad jäid Balti jaama kuulutama ja siis osad meie kamp, väiksem kamp läks siis sinna laulukaare alla. Ja vaatasime, kuidas asi on. Ja seal oli hästi palju rahvast, hästi paljud olid keskendunud sellele, mis seal toimub ja me nägimegi, et päris väheseid oli üldse ajast väljas. Ja meil oli usku palju, ma olin koos Anetti ja Liisiga, meil oli selline väike tüdrukute punt ja meil oli usku palju, me uskusime, et Jumal saab teha võimatut. Ja me läksime sinna ülesse, laulukaarele avanes väga hea vaade, olime seal oruvärava juures, vaatame seda laulukaarti, mõtleme ja korraga saab mu sõber Anett südamesse rääkida ühe naise, kes seal kõrval on. Ja me lihtsalt jagasime oma mõtteid, et meil kahjuks ei ole piletid, et me ei saa kahjuks sisse minna, et me peame siit aja tagant vaatama. Ja see naine ütles, et kuulge, mul on täpselt 2 piletid üle. Et ma võin need teile anda, nagu mul ei ole neid vaja kasutada, et juba varsti on kohe see üritus lõppemas, et ma annaks need teile. Ja meil oli probleem, et meid on 3, aga meil oli 2 tasuta piletit. Aga see naine oli nii entusiastlik, et ütles, et lähme räägime selle turvamehega, et ma usun, et te saate kõik 3 sisse. Ja see naine rääkis väga entusiastlikult ja ütles, et tõesti palun lase nad sisse. Turvamees, teda ei olnud mitte midagi vastu öelda ja ta lihtsalt võttis need piletid vastu ja lasi meid 3 sisse. ja see oli niisugune esimene Jumala juhtimine, et kui Jumal kuhugi juhib, seda ka varustab. Siis me läksime edasi, jalutasime seal ringi, kuulasime mõnusat muusikat ja saime südames ühe naisega rääkida. Ja see kogemus oli natukene ebameeldiv, sest me proovisime teda aidata, aga ta ei tahtnud seda abi vastu võtta ja natuke nagu ütles kuidagi kurjasti. Ja meil läks korra motivatsioon maha. Mõtlesime, et kas me siis anname üldse alla, aga ei. Ühel mu tiimiliikmele tuli südamesse kaks noort ja me läksime nende juurde. Ja kui ma rääkisin nendega, siis ma vaatasin, see poiss on väga tuttav. Ja mul tuleb meelde, et on see sama noor, kellele me jagasime eelmine aasta suvel Tammsaare pargis evangeeliumi. Ja see oli nii suur hämmastus minu jaoks ja ka tema jaoks, sest nad tegelikult, see paar siis elab tegelikult täiesti erinevates riikides, et nad käivad ainult suviti siin Eestis, et nad on sellise rahvusvahelise organisatsiooniga just ainult paar kuud siin Eestis suveperioodil. Ja nendele endal oli ka üllatuseks see, et me kohtume just aasta aega hiljem ja jagame neile täpselt samamoodi evangeeliumi. Ja me jalutasime ringi ja rääkisime pikalt ja küsisime erinevaid küsimusi ja nad olid väga avatud. Ja me jõudsime sinna laulukorra alle ja ma ütlesin neile, et te eelmine aasta ei teinud seda otsust, aga see aasta on võimalus. Kas te tahaksite täna siin laulukorra ees teha see otsus võtta Jeesuse südamesse, tõesti järgida teda? Ja nad olid väga avatud ja nad ütlesid, et kas sa võid veel enne, kui me selle otsuse kindlalt teeme, rääkida need põhitõed evangeeliumi meile uuesti selgelt ära. Ja ma hakkasin neile evangeeliumi kuulutama ja siis tuleb üks mees meie juurde ise ja ütleb, oodake, mis siin toimub? Ma tunnen nagu mingisugust puudutust või nagu keegi tõmbaks mind siia jutu juurde, et millest te räägite? Ja sain aru, et siin on praegu võimalus, kus me saame lõigata vilja ja ma jätsin oma kaks sõbrannat nendega päästepalet tegema ja ma läksin ise selle mehega rääkima. Ja see mees rääkis, et tema elu on olnud põrgu. Ta on üles kasvanud väga rasketes tingimustes, kus ta isa hoidis keldrise sellist nii-öelda pubi. Seal toimusid väga paljud jubedused ja ta ütles, et tema elu on olnud väga raske, aga ta mingisugune vaimsus, mingisugune spirituaalsus on teda välja tõmmanud sellest raskusest. Ja ta rääkis sellest, kuidas ta on võib-olla nagu enda jumal ja mingid numbrid juhatavad teda ja ta rääkis väga palju erinevatest vaimsustest ja ma ütlesin talle lõpuks, et ma tean, et sa otsid, ma tean, et sa otsid jumalat, aga sa vaatad vales kohast. Ja me jälle kuidagi jumala imena jõudsime kokku minu gruppi tüdrukutega täpselt õiges kohas ja me ütlesime talle sellel mehel, et kas me võime sinu eest palvetada. Ja see mees ütles, et kui ta kogeb midagi spirituaalset, siis ta ka väriseme selle palvajal, ta koges sellest värinat, sellest pühavaimu nagu puudutust ja ma ütlesin talle, et see on Jumal, see on Jeesus, kes sinuga räägib ja ma usun, et otsib sind. Tal oli küll kiire, ta ei saanud seda palvet teha, aga ma ütlesin talle, mis on evangeelium. Tegelikult me anname sellise võimaluse nendele inimestele, nad ei pea seda seal koha peal tegema. Et tihti me ütleme, et kui on kiire, siis te võite kas või kodus teha selle kiire palve. Jeesus, anna mu patud andeks, tule mu südamesse elama. Ja seda on nii lihtne ka teha väljaspool, et me oleme lihtsalt ustavad külvajad ja Jumal teeb selle lõikustöö võib-olla alles hiljem kellegi teise kaudu. Aga see õhtu oli minu jaoks väga märgiline, sest tõesti Jumal kandis igal meie sammul ja kõik meie palved olid vastatud. Me palusime, et Jumal annaks meile koha ja annaks meile võimaluse ligipääsu, me saime piletid. Jumal, me pauletasime, et Jumal saadaks meie juurde inimesi. See mees tuli ise meie juurde. Ja Jumal saatis meid kokku kahe noorega, kellega me olime rääkinud aasta aega tagasi. Ja sellel päeval neil oli võimalus teha see päris otsus, minna edasi koos Jumalaga. Nii et see oli tõesti nagu siuke kirstordil sellel miljon mantil minu jaoks. Et see oli tõesti eelviimane päev ja tõesti selline äge Jumala õnnistus.
Minul kõige ägedam kogemus oli selline, kus ma läksin üksinda ja väljaspool neid kokkulepitud aegasi. Ja siis ei olnud sellist survet, et ma pean iga inimesega, kes mulle vastu tuleb rääkima. Ja üks kord, kui ma niimoodi läksin, siis mulle lihtsalt tuli mõttesse Schnelli park. Ja lähen sinna, jalutan ja siis näen, seal on üks mees, üks noor mees, kes söödab parte üksinda. Ja ma teadsin, täpselt see on see, kelle pärast ma siia tulin. Ja ma rääksin taga, ta oli Hispaaniast pärit noor mees, ta tundis ennast halvasti, kuna ta oli üksinda siin. Ja siis mul väga klikkisin temaga, palvetasin tema eest, rääksin tale evangeeliumi ja see oli nii tore. Ja üks teine juhtum oli veel, kus ma samamoodi läksin üksinda. Ja jälle ma sattun ühe mehe peale, ta on ma elus väga raskes kohas. Ja tema lausa palvetas päästepalve koos minuga. Ja samuti ma nagu väga imestasin, et kuidas need asjad niimoodi juhtusid. Ja siis ma hakkasin ka arvama, et tegelikult et sellised kokkulepitud outreachid on head, aga isegi veel parem on see, et kui me anname kogu oma elu Jumalale, et me oleme Jumalale kätte saadav ka väljaspoole neid kindlaid kellaaegu, sest et just siis tegelikult on need kõige kriitilisemad ja kõige suuremad võimalused, kui me siis ütleme ka Jumalale jah.
Nagu Kaarel rääkis, et olla kogu aeg evangelist ja jagada Jeesust igal poole, kuhu me läheme ja enne miljon maanti oli mul ka võimalus näha Jumalat tegutsemas imede läbi ja ma läksin üle võistlusele ja meil oli seal vaja teha grupitööd ja üks tüdruk ütles minu tiimist, et tal on hästi suur peavalu ja tal ei ole rohtu ka ja ma ütlesin talle, et kas ma võin temast palvetada ja ta andis mulle loa ja teine mu sõbranna ütles, et tal on päevade jooksul läinud aina suuremaks põlvevalu, jalavalu ja ta ei saa isegi rohte võtta, et tal on tal ei ole neid kaasas, et tal on tõesti nagu sellised krambid või ta ei oska isegi seletamise asi tal on ja ma küsisin, et kas ma võin temast palvetada ja ta ütles mulle, et ei, nagu mitte valjusti ja ma tegin siis hästi lühidalt oma peas sellise palve, mõtlesin, et kui ta seda palvet ei taha siis ka terveks saada aga järgmine päev meie see võistlus lõppes ja me läksime kodupoole ja rongi peal ütleb mulle see esimene tüdruk, kelle peavalu eest ma olin palvetanud, ütles, et mul on sulle midagi üles tunnistamata, et see, kui sa palvetasid umbes pool tundi hiljem või natuke aega hiljem, mu peavalu täielikult läks ära ja mul pole tagasi tulnud ja ma ei tea, mis asi on. Ja ta ütles tegelikult, et ta usub Jumalat, aga ta ei ole sellest kinnitust näinud, aga see oli tõesti nagu mõtlema panev. Ja samal hetkel see teine tüdruk, kelle jalavalu eest ma olin paletanud, ütles ka, et mul on tegelikult ka sulle midagi üles tunnistada, et peale seda, kui sa paletasid mu põlvede jalgade eest, mu valu läks täielikult ära. See ei ole tagasi tulnud ja ma ei saa aru, mis maagiat sa kasutasid. Ja ma ütlesin talle, et see on see, mida Jeesus teeb, sest me olime just varem rääkinud sellest, et tema ise on ka sündinud kristlikus peres, aga ta ei ole kogenud Jumala ime. Ja ma küsisin talt varem, paar päeva varem, et kui sa tahaksid uskuda Jumal, et mis peab olema see, et sind muudaks. Ja ta ütles, kui ta kogeks ise ime. Ja see, et ma olin olnud ustav nendes hetkedes palvetama nende eest, see ka ehitas üles nende kahe noore usku, kes tegelikult tuli ka välja, et nad on kristlased. Nii et olla kuulekas Jumala häälel on nii võimas ja seal tuleb ka see esile, et meie oma jõud ei mängi mingit rolli, sest ma arvasin, et see palve, mis ma tegin selle tüdruku jalgadeest, ei muuda midagi, sest ma ütlesin seda nii paarisõnaliselt ja mul oli vähe usku sellesse, aga Jumalal on usku ja Jumal on väge.
Ja meie aeg hakkab nüüd lõppema, aga mul on kaks küsimust veel. Mõnel teist on arvatavasti ka kogemust kusagil mujal tänaval kuulutamisega väljaspool Eestit. Et kui te nüüd natuke niimoodi lühidalt võrdlete, kas Eesti on avatud või kuidas võrreldes mõne teise rahvusega on siin kuulutada? Ja teine küsimus on siis nähtavasti Hanna Eliisale, et kuidas see miljoni kuu siis, kas miljon tuli täis või mis see tulemus on?
Ma siis vastan, võin selle esimesele küsimusele ka vastata kohe, et ise ma olen kuulutanud ka erinevates kohtades riikides Euroopas. Mis ma olen näinud Eestis ja mis on üllatunud mind ja milleks ma ei olnud valmis, oli see, et tegelikult on näha seda, et viimase kahe aasta jooksul on mindud rohkem tänavatele Eestis kui muidu ja seda pinnast on hakatud kündma ja seda on tunda. Ehk on avatud inimesed küll, me peame minema lihtsalt välja, et kas või võibolla me ei näe kohe seda päästepalvet, aga me saame olla need, kes panevad selle seemne. Et me nägime kas või miljoni kuu ajal seda, et kuidas üks seeme võib saada juba viljaks tunni aja jooksul, et kolm paari juhuslikult läksid kõnetama ühte ja sama noormeest esimesel korral. Mina olin see üks nendest, kes kõnetas seda ja ütles ei, teisel korral juba kuulas ära teiste paariga evangeeliumi ja kolmandal korral, kui öeldi, et kas sa tahad siit ära minna koos Jeesusega või ilma Jeesuseta, siis ütles, et ei, mul on ikka väga Jeesust vaja ja ta tegi selle päästmispalve. Ma olen inimesed on rohkem avatud, kui me oskame oodata. Et mina puutusin kokku nii mitu korda, kus oli, et ma just olin hakanud viimase nädala jooksul mõtlema Jumalale, aga ma ei teanud, mida teha. Loomulikult on neid vastasseise, aga ma arvan, kui me lähme välja, siis mida rohkem me käime välja, seda rohkem avatumaks inimesed lähevad ja seda nimel on kuulda, kui öeldakse, et eelmine aasta keegi just kõnetas mind täpselt samaga, et see ei saa olla juhus, see ei saa olla juhus, et, et sa jälle taas mind kõnetad, et mida rohkem me käime välja, seda rohkem see inimesed on avatud ja tegelikult nad on avatud. Ja vastus sellele numbri koha pealt, et siis me veel miljoneid ei ole täis saanud, et hetkel ma nüüd vaatasin siin kohe numbrit, on siis üle Euroopa üle 70 000 inimese kuulnud evangeeliumit. Ja pea iga kümnes on siis võtnud vastu Jeesuse. Ja nüüd kahe nädala jooksul Eestis ka kuulsid üle 1500 inimese üks ühele evangeeliumit. Et need on kindlasti rohkem, sest kas või kui me tegime kõva häälset kuulutamist mikrofonidega, siis me ei jõudnud kõiki ära lugeda. Ja siis pea 100 inimest saaringis andisid oma elu Eestis Jeesusele, mis on imeline. Ja see on ikka veel kestmas, et need numbrid siin lähevad aina üles. Et kas sa julgustan teid kuulajad, et minge kuulutama? Ma arvan, et see on hea. See üllatab teid, kui lihtne see tegelikult on. Et seda on näha nii nende puhul, kes on esimest korda meiega tänavale läinud, et nii lihtne see ongi või? Et lihtsalt evangeeliume see toimibki või? Et see ongi, et seal ei ole midagi meist, vaid see ongi see Jeesus, kes päästab mitte meie. Me peame olema lihtsalt see tööriist ja samamoodi need inimesed tänaval, et nad on samamoodi hämmingus selles, kui lihtne on võtta Jumalat vastu seda muga siin ise või kas või näha tänaval inimesed tegelikult igatsevad Jumalat. See nimeline.
Et see ongi nagu väga tähtis märkida ära, et jõud tuleb Jumalast ja nagu Kaarel kui varem rääkis, et tegelikult see ei muutu lihtsamaks. Et see on alati ususam välja astuda, et isegi kui sa teed seda, sul on kogemusi, sa võib-olla tead, kuidas inimestega nagu paremini rääkida ja kuidas nendele kergemini jõuda, see on ikka igakord ususam ja selline ebamugav tunne, et sellest peab lihtsalt astuma välja ja see on lihtsalt käsk, mille on Jumal andnud ka meile piiblis, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule, et seal ei ole valikud, see on lihtsalt meile antud ülesanne ja me lihtsalt peame seda ülesannet tegema ja täitma.
Kohe julgustuseks otsa ka, et meil ei olnud evangelistide kokku saamine, vaid meil olid erinevad inimesed tulid kokku, et jagada evangeeliumi ja mis oli väga ilus oli see, et meil oli üks abielupaar ka Saksamaalt tulnud lihtsalt kohale Eestis, sest Tallinn on neil südames ja nad ei olnud enne niimoodi aktiivselt või sellises võtmes üldse evangeeliumi kuulutud, see täiesti uus nende jaoks. Ja siis abielupaaris see meesterahvas nägi minu mõelest esimesel korral juba kolm inimest andmas elu Jumalale selle paari tunniga või rohkem. Ja see ei pea ole evangelist, et minna välja, vaid kui sa tõesti, kui sa oled kogenud Jumala armastus, siis sa ei saa vaikida sellest, et see tuleb temalt, et lihtsalt voolata välja.
Ma olen nüüd kolmandat aastat sellega tegelenud ja ma olen käinud teistes Euroopa riikides minu arvates Põhja-Euroopas kuidagi on praegu inimesed eriti avatud, ehk siis Saksamaal, Ungaris, Tšehis, Eestis, Soomes. Ja minu mõelest igal pool on üpriski sama, aga võibolla mul on Eestis on kõige lihtsam seda teha, sest ma kuidagi eriliselt armastan oma enda rahvast ja siis ma olen nõus lihtsalt minema kaugemale, et jõuda nendani.
Suur aitäh teile, et selle aja võtsite ja tulite jagama siia seda ja ma väga loodan, et iga kuulaja sai siit julgustust ja ka mõtteid võibolla, et prooviks ise ka. Nii et minu külalised olid siis Elisabeth Toodo, Kaarel Purde ja Hanna Eliisa Jõgiste ning minu nimi on Kaire Lotamõis. Olge väga hoitud!
Elupuu. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. 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 See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. 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 See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna.